Hillary Clinton Nyu-Yorkda o'tgan ayollar huquqiga oid tadbirda qizi Chelsea bilan ko'rinish berdi. Demokratlar Clintonning saylovda ishtirok etishini istaydi, ammo Clinton davlat ishida shaxsiy elektron pochtasidan foydalanganiga oid munozara ham o'stingani yo'q.
I trust the American people to make their decisions about
Men Amerika xalqi siyosat va davlat masalalarida o'z qarorini berishiga ishonaman. Ishga aloqador elektron maktublarimni ommaga oshkor qilish orqali ilgari kuzatilmagan bir choraga qo'l urdim, deydi Hillary Clinton. Elektron pochtaga oid munozara eski mashmashalarni ham ko'taradi, deydi tahlilchi Matt Dalek.
This idea that the Clintons always are trying to hide something or they're just not trustworthy.
Clintonlar doim nimanidir yashiradi, matbuotni yomon ko'radi yoki respublikachilar bilan olishadi degan qarash bor. Bu o'tmish bilan ham aloqador bo'lib, mamlakatda demokratlar orasida va matbuotda yangi bahslarga sabab bo'ladi, deydi u. Jeb Bush uchun esa sinov boshqacha.
I want our party to win.
Men yutishni xohlayman, partiyangiz, konservatorlar yutishini istayman, deydi u. Bush uchun o'z partiyasidan raqiblar bor. Akasining prezidentligi davridagi muammolar ham yodga olinadi.
I love my brother. I love my dad. Actually love my mother as well. Hope that's okay.
Akamni yaxshi ko'raman, dadamni ham, onamni ham. Ularning vatan uchun qilgan xizmatlarini, og'ir qarorlarini qadrlayman, lekin men boshqa odamman, deydi Jeb Bush. Prezidentlikka da'vogar respublikachilar ko'p va yangi qiyofasida yotganlar Bushni yoqlamasligi mumkin.
And this larger sense within the Republican Party that do we really want somebody from the past? I mean that's
Respublikachilar partiyasi orasida o'tmishga aloqador odamni olg'a surishimiz shartmi degan qarash bor. Scott Walker Jeb Bushga shu savol bilan qarshi chiqyapti. Bush nomining o'zi ko'p tanqid va hujumlarga sazovor, deydi tahlilchi Dalek. Yana Bush va Clinton yuzma-yuz kelsa kerak, deydi tahlilchi John Fortier.
It is hard to be the third of the Bushes and perhaps it would be the third.
Uchinchi Bush bo'lish qiyin. Uchinchi Bush ikkinchi Clinton bilan yuzlashsa, Amerika siyosatidagi sulolalardan shikoyat qiluvchilar ko'payadi, deydi u. Jeb Bush va Hillary Clinton prezidentlik saylovida ishtirok etayotganini hali rasman e'lon qilgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.